Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Gyrgyzstan giýjeki gany protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullaryny awtlaşdyryp bilmeýän paýtaçy käreneçler arzy şikayeti dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gyrgyzstanyň paýtagy Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny besetmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranyny aýtdy. Ol hökümet telewizionyň we howpsuzlyk binalaryna ýelen gahrly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriň häkimýeti bi-kanun ele almak synançygy hökmünde häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasynda ýanygyn döremeginden soň hem de Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmuşuklaryň ýygyany öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl. Ýöne onuň metbugy sekretary Tolgonay Stamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkek dediğini aýtdy. Russiýa, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çaknyşygy mewjudmygyň sewit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyrýanyny aýdyp Daglyk Garawagyň içinde we töwereginde od açyşlygy besetmek çağırışlaryny gaýtalady. Azody ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuny Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýri şäherleri topa tutmak bilen dowam edýän wagty. 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian hem de ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından beri Dağlyk Garawagda paraxatçylyk tagallalaryny öňbaşçylyk eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilýänine egindeş başlyklyk edýän ýurtlaryň daşary işler ministri Lavrov, Le Drian we Pompeo zorlugyň ozal görülüp eşitilmedik derejede howply artmagyny iň agyr sözler bilen ýazgyrdylar. Ministrler asuda ýylatly merkezleri nişana alýanyny gaýdylýan soňky hüjümleriň Sevit durnukluluğuna kavul ederliksiz vehim salyanlığını notadılar. Şeyle de olar taraplardan yaraşığı kıssağlı hem de şerhsiz kavul etmek ve Minsk toporunun karamağını çözgü deyişini tereden başlamağı talap ettiler. Çakmışan taraplar Rusya'nın, Fransya'nın hem de ABŞ'nın prezidentlerinin birinci oktyabrda eden bir mengdeş çağırışlarına ähmiyet vermediler. 4-nji oktýabrda onlar çömüň Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaglara goldaw bildirip köçelere çykanyna ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu uzak wagtdan beri häkimet başynda oturan Aleksandr Lukashenkoga garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100 mingden gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsağı kanalara tarap yürüdü. Hoopsuzluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidilmeğine pesgelçilik dörütmek için kabir metro stansiyaları öz kapılarını yolukçulara yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklananı onaydı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsağılıkta kalıyar. Yerli sinçilerin havar vermeyini göre öňkü protestlerde bolşyali häkimetler protestçilerin guramaçlygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdü. Sanksiýalar bilen nişana alınan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlar hem de beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýrilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalary ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öňbaşçylyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasynda Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sezewar edilen Eýran, Russiýa, Syria ýaly ýurtlar bar.